Сёння ў Ватыкане пантыфік прыняў Джанатана Гудлака, прэзідэнта Федэратыўнай Рэспублікі Нігерыя. Палітык сустрэўся таксама з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. У ходзе перамоваў акцэнт быў зроблены на цёплых адносінах, якія існуюць паміж Святым Пасадам і Нігерыяй. Асаблівая ўвага была нададзена абароне годнасці чалавека і яго асноўных правоў, пачынаючы з рэлігійнай свабоды. У гэтым кантэксце было выказана сумеснае асуджэнне любых форм насілля і надзея на хутка вяртанне да мірнага суіснавання ў Нігерыі. Падчас сустрэчы адбыўся абмен думкамі адносна канфлікту ў Цэнтральнай Афрыцы.